Bine ați venit în casa Domnului! Aș dori pentru seara aceasta să deschidem împreună la Faptele Apostolilor, să citim două versete și după aceea și dintr-al loc. Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 1. Teofile, în cea din tâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. Două versete și aș dori să ne îndreptăm atenția către această întâi carte despre care vorbește autorul aici, în cea din tâi carte a mea, este ucenicul Luca, care a scris și Evanghelia după Luca, care îi poartă numele. Aș dori să ne îndreptăm atenția către această Evanghelie și să vedem care sunt aspectele acelea pe care Domnul Iisus le-a evidențiat prin învățătură și prin lucrarea sa. Am găsit un text în sensul acesta care arată atât de clar acest aspect. Când Domnul Iisus a învățat pe cei care l-ascultau și în același timp a făcut lucrările lui Dumnezeu cele mari și minunate. La Luca 17 am găsit pasajul începând cu versetul 11. Cei 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stătut departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi i-a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Ne oprim aici. În textul acesta, într-adevăr îl vedem pe Domnul Iisus cum face lucrările lui Dumnezeu și una dintre lucrări a fost aceea de a tămădui. Așa scria și profetul odinioară: în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Una dintre aceste lucrări era să tămăduiască, să aducă vindecare, să aducă descătușare de sub povara grea a bolii. Și erau multe boli în vremea aceea, așa cum sunt și astăzi, multe boli, multe probleme, multe afecțiuni. Ba mai nou, ca o paranteză, suntem confruntați și suntem speriați de acest virus. Mă gândesc că, cum au spus autoritățile, să nu ne strângem mai mult de 100 Poate ar fi fost bine să spună să ne strângem minim 100, ca să ajungem la cifra de 100. Este, ca o paranteză, tot continuu ideea aceasta a parantezei, este un început de restriște. Este un început de, cum spune românul, începe să se strângă cureaua, începe să se strângă șurubul, începe să se îngusteze calea din ce în ce mai mult. Este o vreme de cernere, este o vreme când suntem chemați ca în situații grele, în situații potrivnice, să rămânem lângă Domnul Iisus. Să rămânem credincioși, supuși voiei Lui. Știți, Domnul ne-a mântuit, așa cum găsim în textul acesta citit din Luca, Domnul ne-a mântuit ca să-i aducem slavă, să-i aducem închinare, să-i aducem mulțumire și recunoștință. Acesta este scopul nostru. Dacă ne sperie o restricție, sau dacă ne sperie o interdicție, sau dacă ne sperie eu știu ce altceva, nu ne mai împlinim scopul, nu ne mai atingem chemarea pe care Domnul ne-a făcut-o. Ne-a mântuit, ne-a luat din acest neam ticălos și murdar ca să fim răscumpărații Lui, să fim poporul Lui și să-i aducem slavă, să-i aducem închinare, să-i aducem laudă. Asta a fost o paranteză. Acesta este scopul nostru pentru care ne adunăm de fiecare dată într-un loc acesta unde se cheamă numele Domnului. Domnul Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat acești 10 leproși. Ei au stat departe. De ce au stat departe? Aceasta era regula ca ei să stea departe. Departe de ceilalți. Pentru că era o boală, și este, o boală contagioasă. Și boala aceasta semnifică, simbolizează în Biblie boala păcatului. Păcatul este molipsitor. Păcatul se întinde atât de ușor. Păcatul este contagios. Nu trebuie cineva să fie prea mult antrenat ca să păcătuiască. Este ceva ce vine parcă atât de natural în viața omului, și chiar dacă ne uităm chiar și la un copil, atât de natural îi vine să facă ceva rău, să spună ceva greșit, să facă păcat, într-un cuvânt. Pe când intrau într-un sat, l-au întâmpinat acești 10 leproși. Ei au stat departe. Știau că trebuie să stea departe de toată mulțimea. Și au stat departe. Și totuși, aceasta nu i-a împiedicat. Aceasta nu i-a împiedicat să strige la Domnul. Mai este un pasaj, tot în Evanghelia după Luca. De data aceasta, evanghelistul se referă la un lepros, Luca 5, cu 12. Iisus era într-una din cetăți și iată că un om plin de lepră, cum l-a văzut, s-a aruncat cu fața la pământ, l-a rugat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. La o astfel de cerere, cum poate să răspundă Domnul? Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Este o cerere însoțită de profundă credință. Este o cerere însoțită de profundă convingere că Domnul are autoritate asupra acestei boli. Și omul acesta atât de păcătos, așa cum am spune noi în zilele noastre, plin de lepră, lepra care semnifică păcatul, se îndreaptă către Domnul Iisus și spune: Doamne, sunt atât de păcătos, sunt atât de încurcat cu viața mea, cu atâtea și cu atâtea păcate. Știu că dacă vrei, poți să mă scoți de aici, din toată încurcătura aceasta. Știu că dacă vrei, poți să mă eliberezi de viciul acela, de viciul celălalt, de orice lucru care este negativ în viața acelui om. Dacă un astfel de om strigă cu credință, va primi eliberare. Auziți răspunsul pe care Domnul îl dă unui astfel de strigăt: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis: Da, voiesc, fii curățit. Îndată l-a lăsat lepra. O minune care nu poate fi descrisă. Lepra care pătrunde atât de puternic încât trupul se degradează. Și cuvântul spune că îndată l-a lăsat lepra. Putem noi să înțelegem cine este cel ce se prezintă ca mielul lui Dumnezeu care a stat pe cruce între pământ și cer? El este cel care are autoritate asupra păcatelor? El este cel care are autoritate asupra nelegiuirilor noastre? Poate să ne dea iertare în dreptul lor dacă îi cerem? Și în același timp, El este cel care are autoritate asupra tuturor acestor slăbiciuni din viața noastră, tuturor acestor minusuri pe care le avem. El poate să ne dea puterea de a ne face să dăm la o parte tot ce este negativ în viața noastră, doar dacă vrem. Un astfel de om a venit cu credință la Domnul și a spus: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. O astfel de cerere nu a rămas fără răspuns. Domnul îi spune: Da, voiesc, fii curățit. Și îndată l-a lăsat lepra. Este aceeași procedură pe care o găsim în Vechiul Testament. Îl trimite în fața preotului să îi confirme, apoi a poruncit să nu spună nimănui, ci du-te, i-a zis el, de te arată preotului și adu pentru curățirea ta ce a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Se răspândea tot mai mult vestea despre el, despre Domnul Iisus, și oamenii se strângeau cu grămada ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Iată lucrarea pe care Domnul o făcea printre oameni. O lucrare însoțită de autoritatea lui Dumnezeu, o lucrare însoțită de puterea lui Dumnezeu. Și versetul următor ne arată de unde Domnul avea o astfel de autoritate. Iar el se ducea în locuri pustii și se ruga. Domnul Iisus a știut să rămână în permanentă legătură cu Dumnezeu Tatăl. Domnul Iisus a rămas în această legătură strânsă prin rugăciune cu Dumnezeu Tatăl. Ne întoarcem la textul acesta din Luca 17, unde găsim relatarea cuvântului cu privire la cei 10 leproși. De asemenea și ei strigă și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut, Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Observăm că nu este același răspuns pe care l-am găsit la capitolul 5. Nu este același răspuns. Cu siguranță că Domnul a văzut în inimile lor o urmă de îndoială. Nu aveau aceeași convingere că Domnul poate să-i elibereze de situația aceea grea, de boala aceea cu care se confruntau. Și totuși, în disperarea lor, măcar că nu aveau aceeași convingere ca primul, au strigat către Domnul. Și pentru că Domnul voia să puncteze și să evidențieze în viața lor credința, i-a trimis să se arate preoților. Ei știau că atunci când trebuiau să meargă înaintea preotului, preotul era acela care dădea verdictul. Este sănătos sau nu este sănătos? Este curățit de lepră sau încă mai are lepră? Și toți aceștia, făcând acest drum către preoți, trebuiau să aibă credința în inima lor că în drum către preot vor fi vindecați. Și Domnul le-a pus credința la încercare în felul acesta. Observăm cum versetul ne spune mai departe, și pe când se duceau, au fost curățiți. Pe când se duceau. Niciunul n-a dat înapoi, probabil că s-au îndemnat unul pe celălalt. Pe când se duceau, au fost curățiți. Minunea s-a produs. Minunea vindecării s-a produs. În fiecare dintre ei. Dar observăm, așa cum spuneam mai la început, observăm că doar unul se întoarce pentru a-i mulțumi. Doar unul se întoarce pentru a-i aduce închinare și laudă. Doar unul își atinge scopul pentru care Dumnezeu l-a vindecat. Pentru aceasta Domnul ne-a vindecat și ne-a eliberat de toate încurcăturile lumii acesteia păcătoase. Pentru aceasta ne-a scos din lumea aceasta murdară ca să-i aducem laudă și să-i aducem închinare și să-i aducem mulțumire. Acesta este scopul nostru pe care îl avem de împlinit, de înfăptuit. Dacă cumva ne-am înfășurat păcatul, dacă cumva ne-am înfășurat valul lumii, valul vieții și ne-am pierdut din vedere scopul acesta, în seara aceasta avem ocazia să-i mărturisim Domnului în rugăciune, fiecare dintre noi, în inima noastră. Doamne, ajută-mă să dau slavă numelui Tău în fiecare zi. Ajută-mă să împlinesc scopul acesta în viața mea, în fiecare zi, înaintea Ta. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și a mulțumit. Spune cuvântul, era samaritean. Nici măcar acesta, singurul care s-a întors, nu era din poporul ales al lui Dumnezeu. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Iată cât de important este acest aspect încât Domnul Iisus îl evidențiază atât de clar. Apoi, în versetul 20 și 21, pe care nu le-am citit, sunt unii farisei au întrebat pe Iisus, Sunt unii care întreabă pe Domnul și sunt interesați de împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul le răspunde: împărăția lui Dumnezeu nu vine așa ca să izbească privirile. Nu se va zice uit aici sau uit acolo, căci împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Domnul vrea să îndrepte privirile fiecăruia, fie că este hotărât să meargă, să-L urmeze pe Domnul, fie că sunt din aceia care erau împotrivă. Cuvântul ne spune că fariseii erau împotriva Domnului Iisus, erau dornici să-L încurce. Domnul îndreaptă privirile fiecăruia către împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu cea tainică. Mi-am notat eu aici, împărăția lui Dumnezeu se găsește în taină, în inima fiecăruia. În momentul pocăinței, în momentul în care omul își mărturisește păcatul, în momentul în care omul își mărturisește starea de vinovăție, starea murdară pe care și-o recunoaște fiecare dintre noi, știm care sunt lucrurile care ne trag înapoi de la calea cea îngustă, de la calea cea dreaptă către împărăția slavei. Atunci când ne mărturisim păcatul, când avem acea stare profundă de pocăință, împărăția lui Dumnezeu vine în inima noastră și ne cuprinde întreaga ființă. Am citit la început aici la Fapte 1 și aș dori să continuăm în textul acesta. Versetul 8. Aici sunt multe, multe promisiuni pe care Cuvântul lui Dumnezeu le face celor care în momentul acela se despărțeau de Domnul Iisus, îl priveau. Era perioada aceea a celor 40 de zile când Domnul s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile, vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit Domnul să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui. Și aș dori să ne uităm la versetul 8, care vorbește despre această făgăduință. Ne spune: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul le-a spus: rămâneți și așteptați această făgăduință. Duhul lui Dumnezeu vine în inima celui care se întoarce cu fața către Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine în inima celui care se pocăiește de păcatul său, așa cum spuneam mai devreme. Și ne spune cuvântul aici la versetul 8: voi veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi. Această putere nu poate fi explicată. Această putere a Duhului Sfânt nu poate fi relatată prin cuvinte. Această putere a Duhului Sfânt poate fi doar experimentată de fiecare în parte. În urma pocăinței, în urma mărturisirii păcatului, în urma acelei părtășii sincere cu Domnul, Duhul Sfânt vine și aduce în inima acelui om această putere, această putere care îți dă posibilitatea să mărturisești cu îndrăzneală faptul că te-ai întors la Dumnezeu. Nu-ți va fi rușine să spui aceasta. Prin această putere poți să te împotrivești păcatului. Poți să spui nu păcatului. Nu este o veste extraordinară aceasta? Că poți să spui nu păcatului? Până acum, până atunci când omul nu își mărturisește păcatul, până atunci când omul nu se întoarce la Dumnezeu, este neputincios în fața păcatului. Dar când omul dorește să fie pe calea cea dreaptă și îngustă, când omul își mărturisește păcatul cu pocăință și primește această putere de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt, poate să se împotrivească păcatului. Și prin această putere ai nădejdea, ai speranța revenirii Domnului Iisus. Despre această nădejde au auzit și ucenicii care stăteau și se uitau la Domnul cum se înalță la cer. Observăm scena aceasta tot aici în Fapte 1, la versetul 9. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns de ochii lor. Este momentul când ucenicii se uită la Domnul și sunt cuprinși de această despărțire la modul fizic. Ei au avut privilegiul să-L vadă pe Domnul și cât au stat împreună, cei 3 ani și jumătate, și în aceste 40 de zile după învierea sa. Și există momentul acesta al despărțirii, la modul fizic. Și se uitau cu ochii pironiți spre cer și Domnul se înălța la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum se uitau ei așa, Domnul face minunea să se arate doi bărbați. De bună seamă că erau doi îngeri. O, dacă am putea să avem ochii deschiși, să vedem câți îngeri ai lui Dumnezeu sunt în jurul nostru. Dacă am putea să avem ochii deschiși, să vedem câți îngeri ai lui Dumnezeu sunt în jurul nostru și ne păzesc, așa cum am citit împreună Psalmul 91. Ne păzesc de atâtea și de atâtea pericole. Dacă am putea să vedem. Face Domnul minunea aceasta ca ucenicii să vadă pe acești doi. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uita, se suia el, iată că li s-a arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Și au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Găsim scris în versetele acestea încă o promisiune pe care cu siguranță o știm unii dintre noi care suntem mai vechi pe calea Domnului, dar rostim lucrurile acestea pentru că sunt unii tineri printre noi care abia poate acum aud pentru prima dată. Este mesajul și promisiunea că Domnul va reveni. Este mesajul și promisiunea pe care îngerii o adresează ucenicilor. Întristați, cu siguranță că erau întristați, că Domnul se despărțea de ei. Dar au primit prin vestitorii aceștia cerești, au primit această nădejde că Domnul va reveni în același fel. Și pentru că mai este un minut sau două, aș dori să citim versetul acela care ne promite că Domnul va reveni pe norii cerului. Un text care ne încarcă de nădejdea revenirii Domnului, ne încarcă de speranță. Este 1 Tesaloniceni 4:16. însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Iată cuvintele care aduc atâta încurajare bisericii. Noi, cei care formăm biserica, așteptăm răpirea bisericii, după cum este scris. Noi nu așteptăm izbăvirea de la oameni. După o astfel de criză, și ne spune cuvântul că va veni o criză și mai mare decât aceasta, acestea sunt doar pregătirile. După o astfel de criză, va veni unul care va promite izbăvirea. Izbăvirea oamenilor, care nu se încrede în Dumnezeu. Și majoritatea oamenilor se vor încrede în promisiunea aceea. Dar noi așteptăm izbăvirea din partea lui Dumnezeu. Noi așteptăm să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Noi așteptăm această împlinire a făgăduinței Lui. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ancorăm de aceste minunate promisiuni. Psalmul 91 care a fost citit, mă gândeam când îl auzeam citindu-se, mă gândeam ce frumos ar fi să memorăm acele promisiuni, să memorăm acele cuvinte pline de încărcătura făgăduințelor lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să luăm seama la tot ce a fost pus înaintea noastră. Amin.